Campus FM prezenta Is-sissien tal-barokk. Jipprezentaw il-programm il-professur Joe Pirotta fl-imkien mal-professur Kiċi Berras.
Jien Joe Pirotta fl-imkien ma' ħabib tiegħi il-professur Kiċi Berras. Nilqgħukom għal-tielet programm fis-silsila ġdida, is-sisin tal-barokk, li fiha qegħdin inħarsu lejn tliet ġiganti biex insejħilhom hekk tal-barokk li ħadmu f'Malta, li għandna interessanti hija li għandna żewġ pitturi u għandna skultur u differenzi wkoll ta' ċertu interess hija li għandna Taljan li ħadem Malta, li skultur Malti li ħalfama tiegħu barra minn Malta, l-Italja, u għandna lil-pittur Malti Francesco Zara li qatma ċara minn Malta però ta' kontribut importanti għall-iżvilupp tal-barokk. Kit, l-aħħar darba wara li konna tajna fl-ewwel programm introduzzjoni biex ngħidlek ġenerali, konna bdejna nitkellmu dwar Mattia Preti.
Eżatt.
U waħda mill-affarijiet li konna semmejna kien kif dan kien ma' Ruma biex ingħaqad ma' Hoch Gregorio li kien pittur ieħor li kien diġà stabbilixxa bottega tiegħu hemmhekk u beda jaħdem miegħu, però fi qasir żmien dana biex ngħidlek għadda lil Hoch fil-kwalità, għadda lil Hoch fir-reputazzjoni u beda jistabbilixxu lil hu nnifsu bħala artista indipendenti minn Hoch, artista li huwa ta' kalibru iktar oli minn dik ta' Hoch. Issa dana kien jekk mhux seżba għal-ħabta tal-1630.
Fil-bidu tal-1630, eżatt.
Issa, ma' Ruma, ma' ta' jitkellmu fuq Ruma, l-istampi li ġibu f'moħħna ta' Ruma, l-lum u mhumiex Ruma ta' dak iż-żmien, tix nitkellmu daqsxejn lew ħaġa fuq x'tip ta' ambjent kont se ssib f'Ruma dak iż-żmien.
Eżatt, mela, tajjeb, mela, Ruma hija Ruma tal-Papa, kienet Ruma tal-Papa fejn inti il-Papa huwa il-Papa l-kap spirituali, però huwa wkoll il-Prim Ministru President
huwa re.
Huwa ir-re hux hekk, jiġifieri il-Papa ħaj iddomina kull ma kien jiġri ġewwa Ruma. U dan iż-żmien kien hemm ħanejdulu Papa speċjali fejn Urban VIII, meta nitkellmu fuq dak li huwa nepotiżmu, il-kelma nepotiżmu kważi kważi ġejja minn dan il-Papa. Maffeo Barberini li il-familja tiegħu kienet minn Toskana, kienet Fiorentina, però kienu ilhom stabiliti ġewwa Ruma. Da Maffeo Barberini kien persuna kkulturata ħafna, kellu laurea fil-liġi, apparti fit-teologija, kien poeta, dilettant poeta, kien ukoll kollezzjonist kbir.
Kien jgħix għall-arti.
Kien jgħix għall-arti, biss niftakru li fl-1601 jew l-1600 kien kommissjona l-Caravaggio biex jagħmlu portrait meta kien għadu Monsignor, meta kien għadu laqqas biss sar kardinal, kien ikkommissjona wkoll kwadru li llum jagħti Firenze, l-sakrifiċċju ta' Isaac mingħand Caravaggio, ġifida. Urban VIII, jew Maffeo Barberini, kien papa speċjali, kien il-promotur Owlini tal-iktar artist ta' talent li kien għadu kemm ħareġ, Gian Lorenzo Bernini. Kien talent, kien il-promotur Owlini ta' Bernini, da' kif sar papa bena palazz kbir, palazzo Barberini, kompla biex il-esti il-Vatikan, n-nifsoċ il-Vatikan, il-Knisja tal-Vatikan, ma kienieċ l-esta, ma n-nifsoċ il-Vatikan, il-ġdid tal-Vatikan li naraw, l-lum, hija Knisja rinaxximentali, ġisini ta' Raffaello, Bramante, Michelangelo, Maderno, għanna Stejjer li ma Urban VIII sar papa, darba minnhom tisimgħu l-quddies, kien hemm vjaġġaturi u bdiet nislax xita u x-xita teqpa dieħla ġewwa x-saqaf ma kienx ma kienx lest. Iġwiri,
da li għakellek il-kas ukoll meta ċeda parti mis-saqaf.
Da, dik ukoll il-kamplar, ma da kien hemm problemi fil-kamplar, dik ukoll fi żmien Maffeo Barberini. Da Maffeo Barberini għal dak li huwa, l-arti kien importantissimu. Francis Haskell li huwa wieħed mill-ikbar storiċi tal-arti tas-seklu 20 jgħidilna li ma kienx ikun il-barokk Taljan li kieku ma kienx hemm minn flok Bernini jew Caravaggio jew Pietro
Lagotta
li kieku ma kienx hemm Maffeo Barberini dikija li jgħidilna. U dak daħħal dak li bl-Ingliż ngħidulu l-high barokk, li barokk li huwa trionfanti, barokk li huwa movimentat, barokk li huwa teatrali, però dawwar lilu nnifsu wkoll da Maffeo Barberini bisħabu, dawwar lilu nnifsu bil-familja tiegħu, jiġifieri għamel il-klikka tiegħu, jiġifieri għamel il-żewġ nepotijiet kardinali. Għamel inlo kardinal u koll. Kull min kellu x-jaqsam miħaw, u għammek ġeja l-kelma nepotizmu, ġaħħa, ħaxa ħaġa, em bil-Latin, il-Rumani, għadhom jgħidwa, quod non fecurum barberini, ġivedak.
Li għamlux il-barbari?
Li għamlux il-barbari, li għamlu il-barberini. Ġivedak għandek żewġ naħat ta' da Maffeo Barberini, għandek in-naħa politika fejn daw ma jagħmlux distinzjoni bejn dak li huwa il-portafol tal-familja u l-portafol tal-papat. Però wkoll għandek persuna kkulturata li da l-ewwel wieħed mill-ewwel teatri ġo palazz kien ġo Palazzo Barberini, li da dawwar lilu nnifsu mużiċi, poeti, skulturi, artisti, arkitetti, u kien hemm isu ħanedula isu revival kbir, isu fi żmien Michelangelo reġa' għandek ekku il-Julius II, li Maffeo Barberini jaqpa importantissimu. Fejn jidħol hawnhekk? Jidħol għax Maffeo Barberini l-iktar mod kważi despotiku, kien ukoll jippremja l-artisti, kien jippremjhom, apparti milli
ikun inċentiv kbir għalihom.
Inċentiv kbir. U naraw li l-Mattia Preti premjaħ, l-Mattia Preti kien u li kien l-istigatur, il-promotur prinċipali, ma ta' ngħidu u il-familja tiegħu x'għad mill-familja, mbagħad il-familja tmur li kant il-Papa u il-Papa ovvjament jagħti id-dikrit. Igrit tijaw, il-dikrit tijaw, ma naraw kif il-familja Barberini li l-axħar ta' tletinijiet bditt tippromovi l-Mattia Preti biex isir kavallir ta' Malta. Mingħajr da Mattia Preti qatt ma kien ġie Malta mingħajr ma kellu
kollezzjoni.
Ma kellu ebda kollezzjoni ta' xejn. U hemmhekk jidħol il-nepotizmu u d-depotizmu, ġifieri hemmhekk tidħol. Din l-idea tal-Papa li ħadd ma jista' lieħu l-Papa li jista' jagħmel. Kollox dan urbano
sa. Anna nixnif mektajjeb kiet. Anna situazzjoni fejn. Il-Papa Urbano Tminja jaraf il-kapaċitajiet artistiċi ta' Mattia Preti. U jippremjum billi deċidi jagħmlu Kavallir ta' Malta.
Ekku.
U għaliex Kavallir ta' Malta?
Issa, mela, u għal fejn Kavallir ta' Malta. Mela, ħalli nkunu preċiżi wkoll. Mattia Preti fit-tletinijiet ma kienx eżattament dak li ngħidulu public painter, fis-sens li ma kienx qed ipitter pali kellu xi pala d'altare l-awle, imma ma kienx qed ipitter opri kbar ħafna
magħruf pubblikament
għall-knejjes, l-iktar li kien ipitter għall-kommittenza privata. Però lejn l-aħħar ta' tletinijiet beda juri imprint stilistiku b'saħħtu ħafna. U kien fos dawk l-artisti li ħanejdulhom ta' ġenerazzjoni iżar, dawk li huma ftit iktar iżar saħ li jippromettu li huma li kellhom talent. Issa, jidher ċar, issa jekk kienx ġejja minn Mattia Preti din dirit il-Kavallerat ta' Malta, jew kienx ġejja mill-familja Barberini jew xi ħadd issuġġerilu, xi ħadd issuġġerilu lil Mattia Preti jew lill-familja Barberini li għandu jipprova juża ċertu saħħa influenza politika biex isir kavallir ta' Malta. Issa hawnhekk ukoll irridu noqogħdu attenti. Meta ngħidu kavallir ta' Malta, x'tip ta' kavallir dawk is-semmija li segwew is-sena l-oħra program fuq Caravaggio jiftakru li tkollna tkellimna konna minna program sieħ fuq il-kavaljerat tal-obbedienza. Inti kavallir propja, il-kavallir propja kien il-kavallir tal-ġustizja, Knight of Justice. U da kavallir tal-ġustizja kien dak il-kavallir li jrid juri jipprova in-nobiltà tiegħu. Fil-fatt għandek dak li jgħidulhom provi di nobiltà.
Trid
tagħti l-ġenerazzjonijiet kollha, trid kurant in-nutar, irid ikollok ix-xhieda, imbagħad iridu jeżaminawhom, imbagħad fl-aħħar jgħidulek. Però kien hemm ukoll dak il-kavaljerat li kien restrittiv ħafna ftit bħal ma ngħata Caravaggio li kien jingħata għal personi virtuosissimi. Però dan il-kavaljerat suppost jingħata mill-Maġisteru għalhekk kien Magistral Obedience u bidjenza maġistrali mill-Maġisteru mill-Gran Mestru innifsu u min ikun il-kandidat irid jagħmel sena Malta kif għamel Caravaggio meta kien ingħata l-kavaljerat tiegħu. Naraw, u daw pubblikajt diversi minn daw litri, naraw per eżempju l-kuntest tal-Barberini, tant kien kuntest ta' nepotizmu fejn inti f'waħda mill-litri li għandek ambasċatur ġdid qed jintbagħat ruma, il-Gran Mastru jiktiblu jtieħ l-istruzzjonijiet instructions, u flok jgħidlu isma' mur ruma ħalli aħna naraw kelli niġġieldu kontra il-misilmin u aħna naraw li nkunu l-ikbar fost jgħidlu mur ruma u oqgħod attent dejjem oqgħod attent mill-papat, dejjem trid toqgħod attent li ħadd ma jaqbeż lil-ħadd għax kulħadd trid jaqbeż lill-ieħor u n-nepotiżmu ħadd tisfax, ħadd kisrilna l-ordni. L-ordni tagħna. F'dan il-kuntest, Mattia Preti għax ukoll, għarfu li għandu talent, naraw li joħroġ dikriet mill-papat, mill-familja Barberini, mill-papa nnifsu, fejn kważi jordnaw li Gran Mastru Laskaris, jordnawlu li jagħmel lil Mattia Preti kavallir. U Preti isir kavallir ġewwa Ruma stess. Mhix ġo Malta?
Ma jiġix Malta. Issa naħseb tagħmel nagħmluha ċara hawnhekk li f'dawn l-affarijiet inħabba l-fatt li l-ordni kienet ordni reliġjuża imwaqfa f'Ruma mill-Papa, il-Papa
kien il-kap
tal-ordni, vuol diri ieħed last say.
Ekku, però l-istatuti kienu ċari wkoll. L-istatuti il-mekkaniżmu ta' kif
il-Papa jinsisti u jgħawweċ ir-regoli kien issa tgħaddi tiegħu.
Ekku, però inti għandek l-istatuti fejn l-istatuti jgħidu biċ-ċar li l-Papa huwa verament il-kap assolut tal-ordni, però il-Papa jrid jaħdem fuq dak li jgħidu l-ordni. Issa hawnhekk tibda l-istorja ta' dan li ngħidulu l-Kavaljer Calabrese, għax il-laqam ta' Mattia Preti kien il-kavallir li ġej mill-Kalabria. U waqt illi meta konna tkellimna fuq Caravaggio, rajna li Caravaggio kien artist bniedem daqsxejn turbolenti, ġellijiet, forsi kien ħobb mur mal jew sħabu, kellu xi sħabu prostituti, u kien artist li ngħidulu li ħobb jiġġera fil-bars ha. Biex nużaw dik il-kelma u fl-istess ħin ukoll jiġġera mal-kardinali, ġifier kien kapaċi jitla' u jinżel fil-livelli kollha strejta kollha tas-soċjetà, naraw li Mattia Preti minn naħa l-oħra kien verament kien persuna ta' ċertu integrità u intent spiritwali. Naraw li Mattia Preti manna l-ebda akkont fuqu li ma għiex ħanidula ħajja tajba fis-sens li da. Eħx il-kastita, eħx l-obbedienza, li naraw illi.
Ma kisirx difru mal-liġi?
Ma kisirx difru mal-liġi, ġifier f'dak li huwa inti kif tilbes l-abtu tiegħek, Preti naraw li libsu tajjeb. Ġifier Preti ma kien hemm l-ebda moment fejn naraw li xi ħadd mill-biografi tiegħu isemmi inċident wieħed. Fejn Preti ma għiex ħajja ta' kavallier. U għalhekk imbagħad il-laqam tiegħu dejjem baqa' u baqa' sewwa bħala il-Kavaljer Calabrese.
Issa fuq dik il-character reference ta' Preti nifqu għall-pawsa qasira. Nagħkom lura għat-tieni parti ta' dan il-programm fis-sensela ġdida is-sisin tal-barokk qed niddiskutu lill-Mattia Preti, l-artista li għalli eventwalment jiġi Malta u jqattal il-parti kbira ta' ħajtu hawnhekk, għadna kif smajna kif sar kavallier mill-Papa Urbanus VIII, deċiżjoni tal-Papa stess kienet, issa kiet l-aħħar darba konna semmejna li Mattia Preti kien influenzat ħafna minn Caravaggio. Issa, kien hemm xi influenzi oħra li bdew jaffettwaw l-istil tiegħu.
T-tieni parti issa waqt l-ewwel parti kienet fuq il-biografija ta' Preti, issa naraw ftit l-istil. Semmejna fil-programm li għadda kif meta Preti mar Ruma u mar wara ħuh biex ngħidu nużaw il-kelma wara ħuh. Daħlu f'dan il-kuntest ta' dak li kienu jgħidulu l-Manfrediana Metodus, il-metodu ta' Bartolomeo Manfredi li kien wieħed mill-iktar segwaċi importanti ta' Caravaggio. Ġifieri Preti l-ewwel xogħol tiegħu u dan tajna xi eżempju l-aħħar darba kien ta' Caravaggist. Però x'jiġri, semmejna fil-bidu ta' dal-programm il-Maffeo Barberini. Il-kuntest li fih Ruma żviluppat fit-tletinijiet huwa differenti mill-kuntest tal-bidu tas-seklu 17. Semmejna lil Bernini, per eżempju, semmejna lil Pietro da Cortona. Naraw li fit-tletinijiet speċjalment lejn l-1633-34-35 kien hemm kważi stil ġdid li ħakem lil Ruma. U għalhekk Preti jidħol f'dan it-tip ta' barokk trionfanti. Preti jinduna li dak li kien il-Caravaggiżmu kien tinsa wasal fl-aħħar bħala stil u allura kellu jiftaħ għal daw l-influenzi l-ġodda.
Taste was changing.
Eżatt, inti l-stil fl-arti bħal l-stil f'kollox, l-stil jinbidel, jevolvi. U għandek daw l-artisti l-kbar li huma l-promoturi, illa l-artist l-kbar wieħed kien Bernini. Però Bernini kien skultur. F'dak li huwa pittura, Preti beda jħares lej Pietro da Cortona li kellu kolorit, affascinanti, kien juża il-kwantità ta' kuluri differenti.
Palett miftuħafna,
differenti mill-Caravaggiżmu, fejn inti l-Caravaggiżmu
huwa
skur u ristret, allura Preti jibda jiftaħ iktar lejn il-kulur. Però, speċjalment, Preti jiġi influenzat minn artist semmejnija ukoll il-ġimgħa l-oħra minn Bologna li kien jaħdem ġo Bologna, ġo eżattament villaġġ viċin Bologna li jismu Cento, dan huwa Guercino. Guercino kien l-iktar artist promettenti miż-żgħażagħ minn dawk tal-ġenerazzjoni iżgħar ta' Bologna, kien ħadem Ruma fl-20-nijiet, kien reġa' mal-lura Cento u flimkien ma' Guido Reni kienu l-gbar.
Ta' minn nsemmu li Bologna kien ċentru importantissima.
Importantissima, ħafna għall-arti. U naraw kif Guercino kellu arti iktar klassika. Kellu arti fejn dak li huwa l-artikolazzjoni tal-figuri, dak il-moviment tal-figuri, kien iktar bit-Taljan jgħidulu affetti. Jiġifieri fejn inti huwa iktar teatrali, huwa iktar ikkalkulat.
Iktar showy.
Iktar dejjem iktar ikkalkulat. Anka kif jikkomponi, kienu kol ftit differenti. Tant Preti jibda interessa ruħu fi Guercino, li l-biografu ta' Preti, li kiteb il-biografija ta' Preti, De Dominicis, fis-seklu 18, jivvinta li Preti mar Cento dan il-raħal, u letteralment il-taqa ma' Guercino, u beda jaħdem ma' Guercino.
Ma dak kellu immaġinazzjoni fertili.
Fissa, daw l-tip ta' stejjer kienu jagħmluhom fis-seklu 18, l-istoriografi, dak minn jikteb. Però din biex jiġġustifika
il-fatt
li Preti jisu infetaħ lej Guercino. Naraw ukoll li f'dan il-perjodu Preti ukoll mar Venezia. Mar Venezia, probabilment, lej lef 642, 42, 43, ma nafux meta eżatt, pero ċerti il-mar, għax għandna diversi referenzi li jgħidulek li pleti Mar Venezia, u dan naraw ukoll fil-kwadri, fil-kwadri tiegħu. Naraw impatt ta' dawk li huma il-Venezjani. Dawk, per eżempju, għandek artisti importanti ħafna ta' s-seklu ta' qabel, ta' s-seklu 16, bħal Veronese, Tintoretto u Tiziano, specialment però l-Veronese. Ġiri, naraw li Mattia Preti min dak il-Karavaġġiżmu skur, u dak it-timbru oster ħafna tal-ewwel xogħlijiet tiegħu, issa jiftaħ. Però importanti nżommu f'moħħna li il-Karavaġġiżmu Preti qatt ma abbandunah. Ġifieri, kultant kien jirritorna għal dan it-tip ta' oskurità, ta' modellatura b'tonalità b'saħħitha ħafna li l-istudenti tiegħi ngħidulhom li l-Karavaġġiżmu jsud daħal fid-demm ta' Mattia Preti.
U kultant kien joħroġ.
Fid-DNA tiegħu u kultant kien joħroġ, kultant ipitter li mhux il-Karavaġġiżmu Preti ma remieħx il-barra, tantu veru li meta f'ħames programmi oħra niġu fuq Mattia Preti f'Malta, l-aħħar perjodu ta' Preti f'Malta, meta Preti mbagħad kien artist anzjan, reġa ritorna għal dak it-tenebriżmu li huwa Karavaġġo.
Ma niftehmu kieku rema l-istil ta' Karavaġġo kien jiġġieled miegħek.
Konna nagħmu.
Allora qatt attentu.
Dan huwa l-kuntest ta' Mattia Preti. Fejn huwa bil-mod il-mod. Lejn l-1642 bħala kavaljer kalabreze sar wieħed mill-artisti primarji ġewwa Ruma.
Issa, f'dar periodu għandna xi eżempji kbar ta' xogħlijiet tiegħu pereżempju?
Iva, ara, l-iktar kommissjoni importanti li Preti hemm diversi. Bħala d'altare xumma tibda jisar artist pubbliku. Però l-ikbar waħda hija l-kommissjoni għal-Knisja ta' San Andrea della Valle ġewwa Ruma. Issa, din il-Knisja, din hija Knisja tal-Kontroriforma, din hija Knisja li nbniet fis-seklu 16, lejn l-aħħar tas-seklu 16, u tidħol fil-kuntest ta' dak li huwa l-ordnijiet il-ġodda tal-Kontroriforma, ġifieri inti għandek il-Ġiżwiti, għandek l-Oratorjani, għandek it-Teatini, u din kienet preċiżament il-Knisja l-kbira l-maġġura tat-Teatini. Għalmin jaf Ruma, il-Knisja ta' San Andrea della Valle, hija eżattament kif wieħed joħroġ minn Piazza Navona, ġifieri qiegħda fiċ-ċentru ta' Ruma. U kienet imbniet bħala l-ikbar Knisja wara l-Vatikan. L-ikbar Knisja wara l-Vatikan. U t-Teatini ġewwa Ruma kellhom pols b'saħħtu. Ħafna Teatini ġewwa Ruma kienu fost l-iktar ordni flimkien mal-ordnijiet l-antiki d-Dominikani, l-Agostiniani u l-Franġiskani, però flimkien mal-Ġiżwiti u l-Oratorjani kienu fost l-iktar ċaħkitam. Teatini, il-figura l-importanti, huwa San Andrea ta' Avellino, però il-Knisja nifisa kienet iddedikata l-San Andrea l-Martri. San Andrea l-Martri. U naraw li Mattia Preti ġi kummissjonat biex fuq l-altar u fl-abside sħiħa ipitter tlet affreski, tlet narrativi kbar, enormi, giganteski, din hija knisja enormi, li jirrappreżentaw l-aħħar momenti tal-ħajja ta' San Andrea. San Andrea il-Martri. Issa, f'liema kuntest nidħlu, naraw il competition hemmhekk kienet kbira, x'inti da issa din fl-aħħar tal-erbajnijiet fejn għandek numru kbir, Ruma mhux bħal Malta jew Palermo jew fejn għandek ħames artisti jew erba' artisti tajbin.
Għandek
numru kbir ta' artisti b'saħħithom ħafna tajbin ħafna. U barra minn hekk hu ġi kkommissjonat l-absidi tal-kor. Is-saqaf tal-kor kien għadu kemm tlesta. Ftit ta' snin qabel minn Domenichino, li kien artist primarju importantissimu u il-kopla kienet għada kemm flestiet minn Giovanni Lanfranco. Għandu
għandu ma minni kompeti.
Eżatt, iġbil inti għandek fuq rasek, fuq letterament fuq rasek ta' fejet Pitter, għandek l-iktar kopla importanti tal-bidu tal-barok li Pittera Lanfranco. U waħda mill-korijiet l-iktar importanti tal-barok li Pittru Pittru Domenichino. U għandek din il-knisja twila ħafna, twila ħafna, wiesa ħafna, u inti u għal-artiet ġi kommissjonat dawn it-tlet affreski. Fuq l-altar affresk kbir tal-Kruċifissjoni ta' Sant'Andrija, issa Sant'Andrija ġi l-ikonografija ta' Sant'Andrija u li ġi kruċifiss fuq dak li jdu l-salta e cross, X cross. Għandek l-moment meta tellaw il-salib, allura għandek il-moment tal-martirju meta tellaw il-salib, u għandek il-moment meta nizluħ minn fuq il-salib.
Issa titkellem fuq xogħol importanti ħafna, u x'kienu l-karatteristiċi tiegħu da xogħol kbir?
Issa hawnhekk preti qed ipitter bla fresk. Qed ipitter bla fresk. U preti jidħol f'dak li huwa i freskanti. U bla fresk ma tistax pitter kjaro skuro. U hawnhekk għandna palett wiesa ħafna, għandna palett jgħidula bjonda ħafna jisek mort tar-saqaf ta' San Juan, għandek figuri monumentali ħafna, għandek moviment kbir, għandek teatralità, għandek spirtu b'saħħtu ta' dak li ngħidulu il-barok trionfanti. U hawnhekk preti joħroġ bħala protagonist ta' l-arti kontemporanja ta' dak il-perjodu.
Fikri mieħor, bla xogħol, preti biex ngħid hekk, poġġa s-siġil tiegħu
bħala
artist primarju f'Ruma ta' dak iż-żmien.
Eżatt.
Ikonna nifqu hemmhekk inħabba l-ispiċċanna l-ħin, nirringrazzja lill-Professur Kiċċi Beras tal-informazzjoni li tagħna, waqt li lilkom is-semja nistedinkom tingħaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għal programmi l-istessenzjela s-sisin tal-barok. Nsemmikom.